Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija šventųjų skelbimo dikasterijos konferencijos dalyviams. Popiežius priėmė kelis izraeliečius įkaitus išvaduotus Gazos ruože. Artėja po gaisro atnaujintos Paryžiaus katedros atidarimo diena. Arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris apie šventojo sosto vykdomą gailestingumo diplomatiją.
Popiežius ketvirtadienio audiencijoje priėmė Romoje nuo savaitės pradžios vykusio suvažiavimo apie šventumą kankinystę ir gyvybės auką dalyvius. Vatikano dikasterijos atsakingos už palaimintųjų ir šventųjų skelbimą surengtame suvažiavime aptarti šventųjų skelbimo kriterijai, ekumeniniai kankinystės aspektai ir popiežiaus, prieš 7 metus pripažintos dar vienos šventumo rūšies gyvybės aukos nustatymo kriterijai. Popiežius suvažiavimo dalyviams kalbėjo ir apie 2017 metais paskelbtą apaštališkąjį laišką dėl gyvybės aukos. Popiežius kalboje maždaug 100 suvažiavimo dalyvių priminė suvažiavimo darbų vedamąją mintį pagal Jėzaus žodžius iš Evangelijos pagal Joną. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Pasak Pranciškaus, šie Jėzaus žodžiai visuomet paguodžia ir sustiprina viltį, nes primena, jog pats Jėzus per paskutinę vakarienę kalbėjo, kad paukos save ant kryžiaus. Ir tik meilė gali paaiškinti kryžiaus auką. Kristaus kryžiuje yra visa Dievo meilė, jo neprilygstamas gailestingumas. Pasak Pranciškaus, šventumas pasiekiamas ne vien mūsų pačių pastangomis, įsipareigojimu ar išsižadėjimais. Visų pirma, turime būti perkeičiami Dievo meilės galios, kuri yra didesnė už mus pačius ir įgalina mylėti net labiau nei manime sugebantys, pažymėjo popiežius, primindamas tiek Vatikano antrojo susirinkimo Lumen Gentium, tiek garbingojo Dievo tarno popiežiaus Pijaus 12 mokymą. 3 pagrindinės kankinystės savybės bažnyčios suformuluotos amžių eigoje yra nepakitusios. Kankinys tai krikščionis, kuris kad neišsižadėtų savo tikėjimo, sąmoningai patiria smurtinę mirtį. 2 jį nužudo persekėtojas, vedamas neapykantos tikėjimui ar kitai su juo susijusiai dorybei. 3 auka netikėtai užima meilės, kantrybės ir klusnumo laikyseną, sekdamas nukryžiuotojų Jėzumi. Tai, kas skirtingose epochose keičiasi, tęsė popiežius, yra ne kankinystės koncepcija, o konkretus būdas, kurio tam tikrame istorinėme kontekste įvyksta kankinystė. Pranciškus pridūrė, kad ir nūdiena daug kur pasaulyje yra daug kankinių, atiduodančių gyvybę už Kristų, įskaitant tuos Kristaus mokinius, kurie dar nebuvo priėmę krikšto. Daug atvejų, kai krikščionys persikiojami todėl, kad dėl tikėjimo gina teisingumą, tiesą, taiką ir žmogaus orumą. Popiežius Pranciškus 2017 metais paskelbė apaštališkąjį laišką apie gyvybės auką majorem hak dilekcionem, jame išreikšdamas Dievo tautos nusistatymą dėl visų, kurie paskatinti Kristaus meilės savanoriškai paukojo savo gyvybę, eidami į aiškę mirtį ir suvokdami, kad jį įvyks netrukus liudijimo. Pasak popiežiaus, kadangi reikėjo apibūdinti naują beatifikacijos ir kanonizacijos bylų rūšį, jis nustatė, kad šiuose bylose gyvybės paukojimas būtų susijęs su nelaukta mirtimi, kad Dievo tarnas ar tarnaitė būtų bent jau paprastu būdu vykdę krikščioniškasis dorybės ir virš visko, kad po mirties būtų lydimi šventumo garso ir ženklų. Be to popiežius patikslino, kad gyvybės, paukojimo, bylų atvejais svarbu tai, kad nors nėra persekiotojo figūros, yra objektyviai nustatomos išorinės aplinkybės, kuriomis Kristaus mokinys ar mokinė veikia laisva valia ir kurios nuveda į mirtį. Tai nepaprasta šventumo rūšis. Joje atsispindi grožis krikščioniškojo gyvenimo, sugebančio, be ribų aukotis taip, kaip Jėzus ant kryžiaus, pažymėjo popiežius Pranciškus. Nuo bylų dėl gyvybės aukos įvedimo 2017 metais Romos dikasterija, kuriai pavesta priimti ir nagrinėti iš vietinių bažnyčių gaunamas kanoninės bylas dėl galimų kandidatų į palaimintosius ir šventuosius, svarsto 13 tokių bylų dėl gyvybės aukos. 4 yra iš Jungtinių Amerikos valstijų vyskupijų, 3 iš Indijos, 2 iš Ekvadoro, 2 iš Ispanijos, po 1 iš Lenkijos ir iš Brazilijos. Šiuose bylose minimi iš viso 17 dievo tarnų ir tarnaičių. 1 kardinolas, 10 kunigų, kurių 2 vienuoliniai, 8 dieceziniai, 1 vienuolė ir 5 pasauliečiai. Iš minėtųjų 13 bylų, 7 bylos anksčiau nagrinėtos dėl kankinystės ar herojiškų dorybių po majorem hak dilekcionem paskelbimo buvo performuluotos. Minėtose bylose svarstomais atvejais 9 asmenys mirė paukodami gyvybę misijų kraštuose – Ekvadore, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kongo demokratinėje respublikoje, 3 karo kapelionai mirė karo kontekste ir 2 vykdydami teisėtvarkos tarnystę. Kol kas nei viena gyvybės aukos byla nebuvo užbaigta dievo tarno ar tarnaitės beatifikacija ar kanonizacija, tik 1 iš 17 lygi šiol pripažintas garbinguoju dievo tarnu 2022 metų dekretu. Tai brazilas Francas de Castro Holcvartas, katalikas pasaulietis ir advokatas, per maištą Brazilijos kalėjime pasisiūlęs įkaitų vietoj kito asmens ir dėl to nužudytas.
Lapkričio 14 dienos privačiose audiencijose popiežius Pranciškus priėmė Madrido arkivyskupą kardinolą Jose Cobo, Europos žmogaus teisių teismo pirmininką Marko Bošniaką, Barbadoso premjerę Mia Amor Montley ir buvusio įkaitų Gazoje delegaciją. Madrido arkivyskupas, kurį susitikime su popiežiumi lydėjo vyskupas Xavieras Gomezas, buvęs Ispanijos vyskupų konferencijos komisijos migracijos klausimais direktorius, ispanų spaudai pasakojo, kad pristatė popiežių Ispanijos bažnyčios nuostatas ir darbus dėl migrantų priėmimo bei integracijos. Kalbėtasi taip pat apie Kanarų salas, kurias, kaip yra sakęs, pats Pranciškus jis norėtų aplankyti. Kitoje audiencijoje popiežius, vėliau jo bendradarbiai popiežiaus valstybės sekretoriate priėmė 59 metų amžiaus politiką iš Barbadoso, Karibų regiono salų valstybės, Mia Amor Motley, šiuo metu einančio ministrės pirmininkės pareigą. Pridurima, kad jie atvyko dalyvauti popiežiškosios gyvybės akademijos surengtame susitikime bendrasis gėris, teorija ir praktika. Dar vienoje privačioje audiencijoje šventasis tėvas susitiko su 14 asmenų iš Izraelio. Tai 2023 metų spalio 7 dienos teroristinės Hamas atakos įkaitai, kurie vėliau buvo išlaisvinti. Galima pridurti, jog neseniai popiežius buvo susitikęs su grupe asmenų, kurių artimieji vis dar laikomi nelaisvėje kažkur Gazoje. Ir šio ketvirtadienio audiencijos dalyviai popiežių įteikė sąrašą su vardais tų asmenų, kurie vis dar nelaisvėje. Popiežius nekartą yra prašęs juos paleisti. Susitikimo pabaigoje šventasis tėvas pakvietė tylos ir maldos akimirkai už juos. Lapkričio 8 dieną Paryžiaus Dievo Motinos katedros šiaurinėme bokšte suskambo restauruoti ir neseniai vėl įkelti varpai. Diena. Anksčiau Paryžiaus parapijose pradėta speciali novena, kurios pabaigoje lapkričio 15 dienos vakare į Dievo Motinos katedrą bus iškilmingai nešta mergelės su vaikeliu statula. Istorinis katedros simbolis. Visa tai pasirengimo gruodžio 7-8 dienomis vyksiančiam Paryžiaus Dievo Motinos katedros iškilmingam atidarymui po 5 metų pertraukos. 2019 balandžio 15 katedrą nusiaubė didelis gaisras. Daugelis žmonių sukrėtė šį nelaimę. Mat, Paryžiaus Dievo Motinos katedra yra Prancūzijos ir visos Europos istorijos dalis, liudininkė bei simbolis. Katedros atstatymui dosniai paukota apie 850 milijonų eurų. Tai leido ne vien atstatyti ugnies sunaikintą stogą ir smailę, bet ir padaryti daug kitų svarbių darbų – nuvalyti sienas, įdiegti naują apšvietimą, pagaminti tūkstančius naujų baldų, restauruoti 100 statulo paveikslų šoninės, kuplyčias pagaminti naujus vargonus. Katedroje bus pastatytas ir naujas centrinis altorius. Galima teikti, kad jos lankytojai turės galimybę pamatyti katedrą tokią, kokia nebuvo regėta šimtmečiais. Taip pat numatyta, jog įvairūs darbai tęsis ir po katedros atidarimo. 2025-aisiais bus restauruota istorinė katedros zakristija. 2026-aisiais bus sudėti nauji vitražai. 2027-aisiais planuojama sutvarkyti katedros prieigas ir žalias erdves aplink ją. Beje, dar spalio pabaigoje Paryžiaus arkivyskupija paskelbė komunikatą, kuriuo paneigė spėliones, kad įėjimas į Dievo Motinos katedrą, kurią iki gaisro per metus aplankydavo milijonai lankytojų, taps mokamas. Dievo Motinos katedros anot komunikato, kaip ir kitų bažnyčių misijos dalis, yra svetingai ir besąlygų priimti visus vyrus ir moteris, nepriklausomai nuo jų religijos ar įsitikinimo, pažiūrų ar finansinių galimybių. Dėl tos pačios priežasties bus užtikrinta, kad dalis turų su gidais, kurie išsamiau pristatys katedros istorinius, meninius ir krikščioniškus lobius, taip pat bus nemokami. Lapkričio 15 dienos mergelės su vaikeliu statulos įnešimo į Dievo Motinos katedrą procesijai vadovaus Paryžiaus arkivyskupas Lorenas Ulrichas. Kaip nurodoma katedros interneto svetainėje, šis Dievo Motinai dedikuotos šventovės simbolis buvo išskaptuotas 14 amžiuje ir ilgą laiką stovėjo Sant Anjano koplyčioje, visai šalia katedros. 1793 metais Prancūzijos revoliucijai įžengus į naują ir didelės prievartos pažymėtą fazę buvo sunaikinta 13 amžiaus Dievo Motinos statula, iki tol stovėjusi katedroje. 1818 metais jos vietą užėmė dabartinę mergelė su vaikeliu statula.
Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pastarosiomis dienomis lankėsi Lenkijoje ir Liublino katalikų universitete, skaitė paskaitą apie šventojo sosto diplomatijos ypatumus ir dialogo skatinimą kaip pagrindinį kelią į taiką. Pirmiausia, arkivyskupas nurodė, kad šiuo metu šventasis sostas palaiko oficialius diplomatinius santykius su 184 pasaulio valstybėmis. Nuo seno vienas pagrindinių Vatikano diplomatijos prioritetų yra užtikrinti libertas ecclesia, tai yra tikinčių bendruomenių gyvenimo ir veiklos laisvę. Popiežius yra pirmasis Vatikano diplomatas, aiškino arkivyskupas, savo kalbomis, malda, susitikimais, enciklikomis ir apaštališkosiomis kelionėmis po pasaulį, naudodamasi savo moraliniu autoritetu jis primena žmonėms ir tautoms apie visų mūsų tarpusavio atsakomybę. Vatikano apolitiškumas leidžia jam būti tarpininku ir kurti tiltus ten, kur kiti regi tik neįveikiamus skirtumus. Kitaip tariant, Vatikano diplomatija, nepaisant suprantamų jos ribų, yra skirta tam, kad skatintų taikų žmonių sugyvenimą. Pasak arkivyskupo Galagerio, dialogas gali išvesti net iš pačių sudėtingiausių situacijų ir atverti taikos kelius. Vatikano diplomatija, vadovaudamasi Evangelijos vertybėmis ir tarptautinė teisė, siekia skatinti dialogą, sutarimą ir taiką. Šias pastangas Vatikano diplomatijos vadovas pavadino gailestingumo diplomatija, pabrėždamas, jog tai dialogo su visais paieškos, pastangos pasitelkus nuolankumą ir kantrybę spręsti net ir iš šalies žiūrint neišsprendžiamas problemas. Arkivyskupas sakė, kad viena žodžio gailestingumas prasmių yra įsipareigojimas tarptautinėme lygmenyje siekti bendrojo gėrio ir solidarumo. Gailestingumo diplomatija apima įvairius žmogaus orumo gynimo aspektus. Popiežius dažnai ragina panaikinti mirties bausmę, o artėjančio jubilėjaus progai yra užsiminęs apie amnestiją kaliniams. Arkivyskupas aiškino, jog Vatikano diplomatijos esmė yra žmogaus transcendentinės prigimties ir jo pagrindinių teisių apsauga, bei siekimas, kad būtų pripažįstamos moralinės ir socialinės vertybės. Nuosekli žmogaus orumo gynyba yra aiški pozicija tokiais klausimais kaip teisė į gyvybę ir kiekvieno žmogaus kaip Dievo vaiko asmens orumas yra svarbiausios šios diplomatijos misijos dalys, sakė arkivyskupas, primindamas bažnyčios požiūrį į žmogaus gyvybės šventumą nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Iš to išplaukia ir nepritarimas kai kurioms tarptautinėms koncepcijoms, kurios iš tikrųjų yra tik ideologinės nuostatos, tarp jų arkivyskupas paminėjo abortų legalizavimo propagavimą. Vatikano diplomatija skelbia, jog žmogiškumo principas įrašytas visų žmonių ir tautų širdyse niekada negali būti pažeidžiamas. Karo sąlygomis tai visų pirma reiškia reikalavimą nepaversti civilių žmonių karo veiksmų taikiniu. Arkivyskupas pažymėjo, jog Vatikanas deda pastangas dėl tarptautinio nusiginklavimo, o popiežius griežtai kritikuoja didelės išlaidas ginklavimuisi ir branduolinių ginklų kaip atgrasimo priemonės naudojimą. Mūsų laikų pasaulyje, kuriame, kaip sako popiežius Pranciškus, vyksta trečiasis pasaulinis karas dalimis, šventasis sostas ir jo diplomatinės struktūros nori būti vilties ženklas žmonijai, apibendrino Vatikano diplomatijos vadovas. Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.